Ви на хвалях начної свободи у Мінську 23 години у студії новини у Сергія Бламейка. Про 3 хвилини поштова скринка 111, за тим у експертизі свободи розмова об виніках праці Володимира Наумова на посаді міністра внутрішніх справ і причинах його відставки. Але перш міжнародне повідомлення. Комуністичний президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив у сусідню Румунію дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиневі після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Злучені Штати візьмуть уділ у можливих перемовах поміж шестью буйними державами та Іраном для розв'язання сперечки вокруг іранської ядерної програми. США, Велика Британія, Китай, Німеччина, Росія і Франція заявили, що пропонують верховному представнику Євросвязу у галіні міжнародних дочиненнях Хавієру Соляну запросити іранський урад для перемовів. Домовленість була досягнута сьогодні у Лондоні. Раніше Злучені Штати позбігали прямих контактів з представниками Ірану. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун назвав недопущальним знятое на відео покарання неповнолітньої дівчини у північно-східній провінції Пакистану. Пан Гі Мун заявив, що права чоловіка повинні розповсюджуватися на усіх і привітав рішення старшині Верховного суду Пакистану почати розслідування інциденту. Відеозапис з'явився у Пакистані на минулому тижні. На ім зафіксовано збиття 17-годової дівчини у долині Сват, де у лютому влади дозволили ісламістам у обмін на мир увести закони шаріату. Американські медіа, які цитують неназваних чиновників Міністерства оборони, повідомляють, що американська команда вернула собі контроль над судном, якою раніше сьогодні було захоплено піратами неподалік від берегів Сомалі. Повідомляється, що принаймні один з піратів захоплений командою. Датська компанія, якої належить грузовий корабель під американським стягом, заявила, що 20 членів у безпеці, але не здоліла підтвердити, чи вони вернули собі контроль над судном. Держсекретарка США Хіллари Клінтон заявила, що адміністрація Обами занепокоєна затриманням американсько-іранської журналістки Роксани Сабари і закликала її визволити. Раніше іранський прокурор обвинуватив журналістку у шпіонажі і заявив, що вона признала обвинувачення. Роксана Сабари, яка від студеня знаходиться під арештом, спочатку, як пише преса, була затримана за куплю алкоголю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны, і не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у пражскай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце экспертызу Свабоды. Сёння яна прысвечаная адстаўцы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма многіх лістоў на свабоду – вясковае жыццё, рэаліі і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці – пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце свабоды вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках. Што нялюбая яму правінцыя вымірае, у маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не то, як аб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчуванне гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае ў галечы, п'янстве і безвыходнасці. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважае ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвінович з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ускласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода», з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Гаворыць «Радыё Свабода», а зараз пра некаторыя перадачы нашай заўтрашняй праграмы.
У праграме «Падарожжы свабоды» мы пачынаем новую рубрыку пра самую вялікую беларускую вёску, пра горад Менск. Беларуская сталіца, як вядома, складаецца з дзясяткаў вёсак і фальваркаў, якія за апошнія дзесяцігоддзі праглынуў мегаполіс. Сваёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не побачым, тэма новай рубрыкі, якая называецца «Раскіданае гняздо». А пачнём мы наш пацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку.
Сталін, савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Таццяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтыя перадачы вы зможаце паслухаць заўтра. А зараз каротка нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваеннай паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У панядзелак адпраўлены ў адстаўку міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Якія вынікі яго працы на сваёй пасадзе? Якія прычыны яго звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй або барацьбой кланаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пры аўтарытарным рэжыме кіраўнік сілавога ведамства мае большую палітычную вагу, чым, напрыклад, прэм'ер-міністр. І адстаўка такога кіраўніка – гэта заўсёды значная палітычная падзея. Владзімір Наумаў доўга жыхар на сваёй пасадзе. Амаль 9 гадоў ён з'яўляўся міністрам унутраных спраў. Гэта шмат. У США і Расіі два прэзідэнцкіх тэрміны складаюць 8 гадоў. Якія вынікі працы Наумова на пасадзе міністра ўнутраных спраў? Поспехамі ці праваламі была адзначана ягоная дзейнасць? Ці змянілася за гэты час роля міністэрства ўнутраных спраў у сістэме дзяржаўнай улады Беларусі? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў ўнутраных спраў і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў ўнутраных спраў. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў ўнутраных спраў па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей, яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных спраў пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі працовники органов внутренних справ были позбавлены гарантий, привилей, якія їм були дарованы ще у часи советской влади. И Беларусь сегодня одинная країна на постсоветской просторе, у якої эти супрацовники повністю позбавлены всяких привилей. И этим, зрозуміло, не задоволены. За гэты час погоршилися бытовые умовы супрацовников органов внутренних справ. Повеличилась шарга на жилье, потому что жилье для супрацовника, как ранее, не будовалося. Апошнім часом размыто професійное ядро супрацовников милиции. Подполковники, полковники милиции, якія досягнули 40-45-летнего узросту, набыли певные теоретичные и практичные веды у кіравання подразделениями, и они необґрунтовано отправлялися на пенсию. Генералы 50 годов, 55 годов, а старейшие офицеры 40-45 годов. На их место брались новые люди, и они были горш подрихтованы за тих, яких увольняли. И это было значно не на користь боротьбы со злочинностью. Можно было б назвать некольки районных там отделов управлений, где керавництво этих подразделений менялось амаль что год.
Господар Федута, як би ви оцінили виніки діяльності міністра внутрішніх справ Наумова на своїй посаді?
Коли брати принципальну стару школу, середню школу або університет, це цілком, на мій погляд, заслужена відзнака незадовольняюча. Два. Я б додав ще тільки одно. Господар Наумов позиціонувався увесь час, це була його особиста спроба іміджа, як професіонал-міліціонер, який не вмішується ні в які політичні свари. Один час йому це справді удавалося. Коли, наприклад, В'ячеслав Іванович каже, що ніколи так жорстко не збивали, не розганяли несанкціоновані мітинги, ну давайте вспомним, наприклад, Чорнобильський шлях 96-го року, або вспомним, як при інших міністрах били того ж самого відомого усім нам правооборонця Валеры Шчукіна. Після 95-го року, після так званої евакуації депутатів 12-го скликання, режим не церемонився вже з білоруською позицією. Але позиціонуючися як професіонал, насамреч, ніводної професіональної справи господар Наумов так і не доводив до кінця. Успомню ті обіцяння, які він давав. Що він виконав? Навіть апошні обіцяння, цілі виконання якого він прокладав вже усі відовочні сили, які у його були. Невероятна кількість людей збирали відбитки пальців. Я маю узрив у літку минулого року під час святкування Дня Республіки. І він не здолів виконати навіть цього. Це ще один вельми важкий аргумент у пользу той ознаки незадовольняючої, яку поставив йому В'ячеслав Іванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – адстаўка міністра ўнутраных справаў Владзіміра Наумова.
І наступне питання, якое тепер широко обмірковується у політичних колах. Чому звольнили? Чи за що звольнили Наумова? Офіційна формульовка по стану здоров'я. Наскільки вона задовольняюча? Експерти називають різні причини. І неефективність праці, і гульня білоруських уладів з Європою, і боротьба кланів, і корупційна справа з особняками, про яку казав Лукашенко у листопаді минулого року. А яка ваша версія, господар Гриб?
Мне здаецца, что усе гэтыя причины, якія вы пералічылі в сваім пытанні, магчыма, яны неяк у совокупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Моя асабістая думка, что гэта звальнение не па стану здоровья, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, что яшчэ да сённяшняга дня Наумов заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронены выезд Украіны і Евросоюза і Злучаныя Штаты Амерікі. Там ён быў адзін і яшчэ застаецца Лідія Ярмошына.
З дзеючых чыноўнікаў.
З дзеючых, я маю на ўвазі. Всі астатнія ўжо зышлі. Другая причина, тое, што ж і Александр Осіч казав, на протягу цілого шерегу годов одні обіцяння, вынікаў нема. Выбухи у Вітебску. Кольки не робили, людей затримливали невиноватых, выников нема. Зникнение политичных оппонентов. Фактично их скрали, справы узбуджены, а выников нема, оно шличится не раскрытое. Это узрив на святкование Дня Незалежности Беларуси 4 липеня 8 года. Так само, обещания были, задания были, все на особистом контроле у президента, а выников так само нема, и на уму уже. Мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского насельництва собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая занимается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывая, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема, а маль что год прошел, об чем идет размова?
Господар Федут, а якая ваша версия, чому звольнили Наумова с посады министра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передодні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўнены у тым, что это будет другая историчная подія после выборов 94 года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, что зараз треба чакаць некой можливой реформы у относинах до милиции, у относинах до Министерства внутренних справ. Для того, как выправить вот из этой сапсаваны за часы панования господара Наумова имидж белорусской милиции.
Господар Федут, я не вельми зразумел вашу думку. Коли вы лечите, что Лукашенко не будет удельничать в новых президентских выборах, починается операция «Пераемник», умовно кажучи, то какая сувязь этой операции с сменой министра, с сменой имиджа милиции?
У лади потребен довер. Тая милиция, якая есть, доверу не выкликает.
А вось гэтая скандальная справа с коррупцией у силовых структурах, про якую Лукашенко заявил у своем выступе у листопаде минулого года. Ён назвал сярод коррупционеров 4 наместников министра внутренних справ, причем 2 з іх на той момент были дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалом і з цяперашняй адстаўкай Наумова, спадара?
Какая-то доля сувязи есть. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем грамадстве, это зусім не то, как это называется. Это треба было зрабіць нейкого хлопчика для битья, як кажуть. И вот зрабили высоких чиновников Министерства внутренних справ, каб и остатние боялись.
Господар Федут, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха того антикоррупційного выступу у листопаде минулого года?
Контракт на 5 год с господаром Зеноном Ломачем. Старшиня держконтроля Беларуси был подписан. А май, что в те же самые дни, как были возбуджены криминальные справы, тупрот никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашает один человек.
У передачи «Экспертизы свободы» отставку министра внутренних справ Владимира Наумова обмерковывали генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 23 години 30 хвилин у студії Сергія Бламійка. Про 3 хвилини запис отказав гостя сьогоднішньої онлайн-конференції старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький на питанні навідників нашого сайту. Але перш випуск новинок почну з основних білоруських повідомлень. На 16-17 красовика запланований візит у Мінськ Карла Шварценберга, керівника Міністерства заміжних справ Чехії, яка тепер старшинює у Європейським зв'язі. Про гэта повідомили у пресвій службі чеського МЗС. Програма візиту покуль на стадії підрихтовки. Представник Єврокомісії Гунар Вігант, який знаходиться у Мінську з візитом, заявив, що повна нормалізація дочиненняў поміж Еврозв'язом і Беларусю магчымая тільки, коли Беларусь зробить далейші кроки у 5 основних сферах, визначених міністрами замежних справ країн Еврозв'язу. Гэта реформа виборчого законодавства, свобода об'єднання, створення умовов для діяльності неурадових організацій, свобода преси і зняття обмежуванняў для свободи особи. Папа Бенедикт XVI накерував апостольському адміністратору Пінської діацезії кардиналу Казиміру Свентоку віншування з нагоди 70-годового юбілею рукоположення у святари. Зворот пантифіка був зачитаний у часі урочистостей у Пінському катедральному костюлі. На хвалях «Ночної свободи» ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Комуністичний президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив сусідню Румунію дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиневі після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Злучені Штати візьмуть удзел у магчимих перемовах поміж 6 буйними державами та Іраном для розв'язання спрэчкі вакол іранскай ядзернай праграмы. ЗША, Вялікай Брытаніі, Кітай, Нямецчына, Расія і Францыя заявілі, што прапануюць вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу ў галіне міжнародных дачыненняў Хавіеру Саляну запрасіць іранскі ўрад для перамоваў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун назваў недапушчальным знятае на відэа пакаранне непаўналетняй дзяўчыны ў паўночна-ўсходняй правінцыі Пакістану. Пан Гі Мун заявіў, што правы чалавека павінны распаўсюджвацца на ўсіх і прывітаў рашэнне старшыні Вярхоўнага суду Пакістану падчас расследавання інцыдэнту. Відэазапіс з'явіўся ў Пакістане на мінулым тыдні. На ім зафіксавана збіццё 17-гадовай дзяўчыны ў даліне Сват, дзе ў лютым улады дазволілі ісламістам у абмен на мір унесці законы шарыяту. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце Свабоды з старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім. Першае пытанне на онлайн-канферэнцыі Анатолю Лябецьку задае Міхась. Спадар Анатоль, уявім, што Лукашэнку запрасілі ў Прагу, а так яно і будзе. Назавіце плюсы і мінусы гэтага.
Ну, па-першае, яшчэ не запрасілі. Што такое запрашэнне? Гэта папера, на якой стаіць подпіс адказнай асобы. І менавіта гэты подпіс прыдае ёй статус афіцыйнага дакумента. Так вось, на сёння няма ажыятажу, каб паставіць свой подпіс пад запрашэннем, накіраваным Лукашэнку. Паглядзім. У сярэдзіне красавіка у Беларусь збіраецца прыехаць камісар па знешніх сувязях Еўрапейскага звязу, спадарыня Ферера Валднер, і плануецца таксама паездка міністра замежных справ Чэхіі спадара Шварценберга. Едуць разам ці па асобку, але вось тут якраз ёсць інтрыга. Прывязуць, не прывязуць. Я не выключаю, што Еўрапейскі звяз выбера тактыку, калі запрашэнне будзе перададзена за некалькі дзён да саміта. І такім чынам паспрабуюць, каб Лукашэнка, не дачакаўшыся запрашэння, спланаваў свае планы на 7 травня. І тоді приходить поштальйон з щасливим тваром у червоний дом і передає запрошення. А плани вже є. На це розлічують дипломати у Брюсселі. Але прогнозувати Лукашенка вельми складно. Коли говорити мінуси, вони відочні. Це буде сприйматися значною часткою російського громадства як політична капітуляція Європи перед білоруським режимом. Це означає, що у супростоянні двох демократії і диктатура опошнє перемогла. Наступство вельми негативне для внутріполітичного використання самої поїздки. Тому що це буде дрянний меседж, послання для тих, кого ми називаємо євробілорусами. І це буде так само негативно для номенклатури. Я допоможу Лукашенка утримувати номенклатуру у кулаку, навіть під час кризису. Це буде сигнал їм, що я не слабий, мене політично признає Європа, тому вам розбігатися з корабля ще рано. Ну і це повпливає, звісно, на тих, хто знаходиться поміж піраменами і тої політики консервації, яку проводить Лукашенко. А плюс я тут не бачу, тому що не прихильник того, що Лукашенка можна перевиховувати. Минувшие 15 годов показали, что он вельми прагматичный и вельми дренный вучань для европейских демократичных наставников.
У АГП альбо у АДС використовується процедура, коли після поразы у якой-нибудь політичної кампанії отказная особа сходить у отставку?
Доброе питание. Оно якраз повинно працювати і обов'язково буде працювати у демократичній країні. У нас є певні складаності. Коли у нас проводилися вибори, то тут усе було абсолютно зрозуміло. Ось виборча кампанія, президентська, парламентська, ці місцеві вибори, іде політична структура своєю програмою, своїми кандидатами у депутати ці президенти. Вони отримують поразу і усе зрозуміло. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык, ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра унутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй, я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі.
Наступне питання Анатолію Лебедьку задає Змітер. Спадар Анатоль, прокоментуйте, калі ласка, опіс майомості руху за свободу. Ці сапраўды гэта не політична справа?
Ну, що датычыць конкретної ситуації, мені складано говорити, тому що я чув якби різні версії, що там відбувається насамрэч. Я думаю, що яны сьогодні крыху у лепшій ситуації, чим остатні у стосунках з уладами. Тому, коли будуть послідовними, я думаю, і коли гэта їх насамрэч маёмасці, то яны адваюць. Ну, нешта даюць, нешта забіраюць. Недавно їх зарегістравалі, потым дозволілі унесці змены у статут, якія дозволяюць руху выдаваць свае газеты, праводзіць сацыялагічныя апытанні. Гэта шмат. Гэта шмат. Не ведаюць, столькі забралі, сколькі далі.
Прыярытэтны накірунак працы аб'яднаных дэмакратычных сілаў на гэты момант.
Што датычыць прыярытэта, на 100% гавару за аб'яднаную грамадзянскую партыю і на 80% аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта крызіс і ўсё, што звязана з праграмай антыкрызісных дзеянняў. Я лічу, што мы своечасова адрэагавалі на гэта, правялі велізарны аб'ём. Асабліва калі ўлічыць, што ў коаліцыю ўваходзяць ідэалагічна розныя палітычныя структуры, сфармавалі групу па выпрацоўцы антыкрызісных прапаноў, далучылі, на мой погляд, практычна ўсіх людзей, якія здольны былі нешта генерыраваць і прапаноўваць, прайшлі этап палітычнага ўзгаднення. У нас ўжо у мінулым вельмі пазітыўнае мерапрыемства антыкрызісны форум, які легітымізаваў гэты дакумент, і фактычна сёння мы маем эканамічнае пасланне да ўладаў і беларускіх грамадзян. Гэта добра, але гэтага недастаткова. Менавіта таму я сам учора сваімі нагамі хадзіў па Вяснянцы, і мы раздалі прыкладна 700 экземпляраў газет «Народная воля», якая ўтрымлівае антыкрызісную платформу, перадавалі з рук у рукі. Для нас сёння надзвычай важна данесці наша эканамічнае пасланне да як мага большай колькасці людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Шанец, які у нас узнік упершыню за 15 гадоў, і насамрэч значна больш людзей, чым раней, хоча ведаць пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўваюць прыхільнікі пераменаў у Беларусі. І гэта трэба выкарыстоўваць.
Якім чынам спадара Лябецькі атрымалася раптоўна ператварыцца з невыязнога ў выязнога? Дзякуй.
Ну, вельмі проста атрымалася. У мяне на працягу 9 гадоў у адносінах да мяне былі распачаты дзве крымінальныя справы. І яны не былі закрыты. Я знаходзіўся у статусе падазраваемага, але ў суд гэтыя крымінальныя справы не перадаваліся. Першая была ўзбуджана яшчэ ў 91 годзе, другая ў 94. Артыкул 1 і тым пасягненні на гонар Александра Лукашэнка. Праз у мяне знялі абмежаванні на выезд з Беларусі напрыканцы лютага, таму што на пачатку сакавіка закончыліся 5 гадоў, на працягу якіх улада, пракуратура павінна было альбо накіраваць гэтую справу ў суд, альбо распачаць трэцюю крымінальную справу па тым самым артыкулам і дзве папярэднія далучыць да трэцяй. Ну так было з першай справы. Калі 5 гадоў прайшло, яе далучылі да новай крымінальнай справы, якая была ўзбуджана па тым самаму артыкулу. Ну, узбуджаць трэцюю крымінальную справу не сталі, а закон патрабаваў тады альбо закрыць эту справу, альбо перадаваць у суд. Закрылі. Гэта не ёсць сведчанне лібералізацыі, гэта тэхнічнае пытанне, яно было вырашана ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.
Добры дзень. Скажыце, калі ласка, Анатоль, чаму апазіцыя працуе з электаратам толькі падчас перадвыбарчых кампаніяў? І ці не падаецца вам, што варта было б ўжо прызадумацца над дзеяннямі апазіцыі, якая час цяком нагадвае басню пра лебедзя, рака і шчупака? Спадзяюся на праўдзівы адказ, а не як заўсёды. Дзякуй.
Не ведаю, як заўсёды. Адказваю так, як ёсць. Вы маеце рацыю, што актывізацыя дзейнасці палітычных структур адбываецца падчас выбарчай кампаніі. Па-першае, таму што ствараюцца дадатковыя мажлівасці. Гэта азначае, што ўлада мушана сама даваць большыя мажлівасці, чым у звычайным рэжыме працы, таму што яна сама праводзіць гэтыя палітычныя кампаніі і мушана дазваляць большыя мажлівасці. А па-другое, чаму гэта не адбываецца штодзённа? Таму што створаны шмат міфаў, што ў апазіцыі ёсць вялікая колькасць ресурсаў і фінансавых, і чалавечых, каб арганізоўваць гэта ў рэжыме штодня. У нас, на вялікі жаль, нашы мажлівасці абмежаванні. Можна колькі разоў там слухаць беларускую прапаганду, але я сцвярджаю, што, напрыклад, падчас выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў увосень ні адзін кандыдат з адзінага спіса не атрымоўваў ніякіх ресурсаў там з еўрапейскіх краінаў, з еўрапейскіх фондаў. Хоць нас калі-нікалі крытыкуюць і еўрапейскія палітыкі, не толькі беларускія грамадзяне. Таму гэта вялікая заваёва, што кандыдаты з адзінага спіса у восені наогул правялі ў 30-35% выбарчых акругах нармалёвую выйгрышную кампанію. У таких ситуациях не думаю, что никто из украинцев, там, россиян навогул бы увязывался у выборшую кампанию. Вельми важно тут притягнуть до студенной працы как мага большую колькасть людей. Покуль никто не здолел пропоновать такие механизмы, які путягнул такую працу людей, які не организованы у политичные организации и громадские структуры. Калі у вас ёсць прапановы, мы гатовы іх выслухаць. Што наконт разыходжанняў, ну, я пагаджаюся, што безумоўна ёсць спрэчкі. Нема спрэчак толькі у беларускай тэлевізіі, калі Александр Лукашэнка праводзіць нейкую нараду. Вось там абсалютна нема ніякай дыскусіі. Мы толькі бачым як люди конспектують все, что говорит Лукашенко, уткнувшись в паперы и не бачу абсолютно ніякої, не то что дискуссии, але нават и позиции. А у нас она есть, и это нормальный процесс. Разом с тем, ну давайте вот шире скажем, коли б было так дренно, ці могли б об'єднаные демократичные силы распрацовать, узгодніть, прийняти такі фундаментальні документи, як малая конституція. Фактично, це домова поміж різними політичними силами, як ми бачимо систему керування у демократичній Білорусі. Ми погодилися, що менавіта такий поділ улад повинен бути поміж там президентом, урадом, парламентом, що там судовая система. Це великий плюс. І це свідчить об тим, що люди можуть домовлятися и могут находить компромиссы. Альбо, например, та же антикризисная платформа. Коли узгоднили и левые, и правые, и подписались под этим документом, и зараз усе агитуют за это положение, этот документ, это так само свидетельствует о том, что все-таки ресурсы и потенциал есть у АДС. То, что не працуем каждый день, это наивеликшая проблема, якую я признаю.
Працяг онлайн-конференції з Анатолієм Лебєцьким після того, як ми нагадаємо основні події дня.
Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні оплати поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка продовжує щоквартальну корекцію. Білоруські війська суперповітряної оборони мають потребу у найновших ракетно-зенітних комплексах С-400 з Росії, а так само у російських самолітах нового покоління. Об необхідності створення єдиної з Росії регіональної системи суперповітряної оборони заявив генерал-майор Ігор Азаронок, командуючий воєнним повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Правоборонці накерували генеральному прокурору Білорусі Григору Василєвичу ліст з просьбою перевірити законність арешту волковицьких предпринимальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки. Про гэта повідомив компанії «Білопан» правоборонця Олег Волчак. Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідків у гучній кримінальній справі по факті забойства одновязковцями жихара вёски Пуховича Житковіцького району. Кардинал Казимир Свёнтак сьогодні означає 70-годовий юбілей свого святарства.
А зараз протяг фрагментів запису онлайн-конференції за старшинем АГП Анатолієм Лебєцьким, яка відбулася на веб-сайті «Радіо Свобода». Питається Михаїл. Анатоль, як вам Молдова? Скажіть, чому, коли у Мінську у ніч після виборів виходять 60 тисяч чоловік на площу, лідери опозиції закликають усіх розходитися і всі признають вибори? Коли у Молдові виходять 10 тисяч чоловік, палають усі органи влади. Коли у Києві виходять 5 тисяч чоловік, люди не розходяться і лідери опозиції просять людей заставатися, і до влади приходять Ющенко, Грузія, Киргизія. Чому в Білорусі не так? Чому, коли у Білорусі виходять кількість людей нашмат більше, чим у гэтых країнах, лідери опозиції поводять себе як боязлівці і увозять людей з площі? Так було у 6-м годі 19-го заковіка. Що гэта? Подыгрывання уладам, проплаченыя уладою апозіціонеры, боязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць. Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала?
Можа, відаць, крыху перабылі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мене зовуць Анатоль Лябіцька. И я, ну, на жаль, признаю, что я проиграл 8 голосов на Конгрессе Объединенных Демократичных Сил, там разные были оценки и самого Конгресса, але я признал его выники. И подчас выборшей кампании я выконывал конкретную функцию, нес отказность за то, что за мной было замацовано. Это питание отказности. Треба, конечно, коли мы говорим про выборшую кампанию, треба говорить, какая это выборшая кампания. Это мясовые выборы, парламентская и президентская. Потому что у каждой из этой кампании есть свои отказные. Подчас президентской кампании есть персональная отказность тех, кто был признан лидером. Я сгаджаюсь с тем, что людей на площади Кастричницкой было достатково для того, чтобы заставить улады, типа спробовать ставить улады, перелечить тыя лічбы, якія былі агучаныя. Чаму гэта не здарылася? Гэта пытанне павінна быць скіравана тым, хто быў кандыдатам у прэзідэнты адзіным. Я думаю, што вот я магу, відаць, пра гэта гаварыць, як бы это выглядала, калі б нехта іншы, включаючы і мяне, які недавно прайграў там 8 галасоў на кангрэсе, а раптам выступіў з нейкай сваімі прапановамі куды ісці, ці ускладаць кветкі, ці да цэнтр выбаркама, відаць, многія б сказалі, што ну гэта падобна на нейкую правакацыю. А так я з вамі у прынцыпе згодзін, што ў 2006 годзе людзей на плошчы было дастаткова для таго, каб размаўляць з уладай з пазіцыі роўных і патрабаваць перагляду вынікаў галасавання.
Ці стасуецеся вы з Нікітам Білых у пасадзе губернатара? Ваш прагноз, шанцы немцова ў Сочы. Ці магчымы варыянт, пры якім за лаяльнасць з боку Мілінкевіча альбо Лябецькі каго-небудзь з вас прызначыць на высокую пасаду ва ўрадзе, скажам, амбасадарам па сувязях з еўразвязам, альбо паставяць губернатарам адной з вобласцяў, альбо амбасадарам адправяць у Зімбабве?
Ведаеце, я не праводзіў бы паралелі Беларусі і Расіі. Там сітуацыя ўсё ж такі іншая. І расійскія дэмакраты знаходзяцца ў больш складанай сітуацыі, чым беларускія. Гэта не глядзячы, што мы ў турмах адсядзелі, відаць, больш, чым расіяне, што ў нас больш скрадзеных і забітых. Я гавару пра перспектыву. І мая засцярога, я зараз мушу як палітык рабіць усё мажлівае, каб мы з нішы жорсткай аўтарытарнай краіны не перайшлі у нішу кіруемай дэмакратыі. Это то, што ёсць на сённяшні дзень у Расійскай Федэрацыі. Таму што шлях да сапраўднай дэмакратыі ад аўтарытарызма ён усё ж такі значна карацейшы, чым ад кіруемай дэмакратыі да сапраўднай дэмакратыі. Што датычыць стасункаў, я падтрымліваю чалавечыя камунікацыі і з Нікітай Белых, і з Немцовым, дарэчы, Нікіту Белых. Мы прапанавалі, адзінае, што ён можа зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пераўтварыць датацыйны рэгіён на Кіраўскую вобласць у нейкую эксперыментальную пляцоўку і даказаць, што насамрэч ідэі ліберальныя, дэмакратычныя, яны могуць прыжыцца ў Расіі. Задача надзвычай складаная. Калі б яму нешта ўдалося зрабіць, ну гэта можна было б сказаць, апраўдвае тое, што Нікіта Білых выбраў гэты шлях. Што датычыць Немцова, канешне, шансаў яго няма, але добра, што чалавек на працягу столькі гадоў усё ж такі змагаецца за дэмакратыю, ён кінуў пальчатку, ён вызваў у Сочы, і безумоўна, я думаю, што это таксама можна сказаць таму чалавеку, ну, маладзец, респект, хай спрабуе, хаця пра шансы, я лічу, што яны яго вельмі нізкія. Што датычыць нейкага прызначэння, ведаеце, у мяне у 1995 годзе рабіліся прапановы. І займаць тут розная ідзея інтэрпрэтацыя, я не стану весці дыскусію, што, як і калі, але насамрэч было некалькі прапаноў увайсці ў склад ўрада. Так што, калі я не зрабіў гэта ва умовах 95 года, я не бачу, што для гэтага ёсць нейкія падставы і неабходнасць рабіць у 2009 годзе. Сітуацыя не памянялася, прынцыпова не змянілася. І для мяне гэта з'яўляецца самым галоўным. Хаця я не супраць таго, каб некаторыя калегі ішлі на экспертныя пляцоўкі, якія сёння стварае ўлада, але прыходзілі з нашымі прапановамі. Прапановамі па змяненні палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне. Нам трэба зрабіць іншую краіну, каб гэта была краіна, якая насамрэч стварае матывацыю, каб людзі ішлі ва ўладныя структуры і там працавалі дзеля людзей і дзеля Беларусі. Гэта невысокія словы, гэта констатацыя. Я думаю, у мяне ёсць палітычная біяграфія, у ёй ёсць які цёмныя плямы, але ёсць і тое, чым я магу ганарыцца.
На ваш погляд, адрозненні Медведєва ад Путіна. Хто цяпер галоўны ў Расіі? З кім цяпер вядзе гандаль Лукашэнка? На каго паставіць Масква ў 2010 годзе? І пасткрыптум. Выбары прэзідэнту Беларусі пройдуць позній восенню 2010 года. Так лічыць Міхаіл, які задае сваё пытанне Анатолію Лебедзьку.
І Медведєў, і Путін, яны належаць да адной часткі расійскай палітычнай і эканамічнай эліты. Яны яе прадстаўляюць і працуюць сёння тандэмам. Безумоўна, што такім нефармальным лідзерам ўсё ж такі для краіны, для выбарцаў у Расіі і для значнай часткі палітычнай эліты застаецца Пуцін, які ўсё ж такі мае больш кнопак кантроля за сітуацыяй. І прагназуемы некаторымі аналітыкамі там раскол паміж Пуціным і Медведєвым, пакуль гэта застаецца праектам, версіяй, але не практычным планам. Што датычыць 2010 года і сітуацыі ў Беларусі, чым яна можа адметна адрознівацца ад папярэдніх, ніколі яшчэ не была такая вялікая пагроза легітымізацыя Лукашэнка. Такая пагроза ў 2010 годзе рэальна існуе. І я думаю, што тое, што мы сёння наглядаем у стасунках паміж афіцыйным Менскам, Брусэлем, якраз прапрацоўваецца і гэты варыянт. Калі яшчэ год назад аналітыкі і палітыкі дастаткова сур'ёзна абмяркоўвалі план пераемнік Лукашэнка, то сёння сітуацыя складваецца такім чынам, што Лукашэнка пойдзе на гэтую выбарчую кампанію. І я думаю, што будзе даволі шмат людзей у Еўропі, якія будуць не супраць таго, каб яго легітымізаваць, якая толькі будзе цана. І тут паўстае вялікая праблема перад дэмакратычнымі сіламі, таму што раней удзел у выбарчай кампаніі прэзідэнцкай не прыводзіў да легітымізацыі Лукашэнка і кансервацыі таго, што адбываецца ў Беларусі. У 2010 годзе такая праблема можа быць, і яе трэба абмяркоўваць. Калі я гаварыў пра кіруемую дэмакратыю, я хацеў бы тут адзначыць, што гэта азначае, што сітуацыя ні ў чым не мяняецца. Напрыклад, на выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў Лукашэнка прызначыў усіх 110 дэпутатаў. І ён гэта можа зрабіць і праз некалькі гадоў. Адзінае адрозненне можа быць тое, што ён прызначыць 90 чалавек з Белай Русі, 10 ад правільных камуністаў і 10 чалавек, у якіх дэмакратычная аўтабіяграфія ці аўтабіяграфія дэмакратаў. Але ўсе яны 110 будуць прызначаны. Для многіх еўрапейцаў гэта будзе выглядаць як плюралізм, як наяўнасць прадстаўнікоў розных палітычных сілаў, але для Беларусі, для яе грамадзян, для палітычнай сістэмы ўсё застанецца без зменаў. Такая сітуацыя не выключана, што можа быць і падчас прэзідэнцкай кампаніі, калі нехта з дэмакратаў будзе абраны як саўдзельнік легітымізацыі Александра Лукашэнка, ён можа атрымаць насамрэч нейкую пасаду у беларускіх у сістэме беларускай улады. Гэта не выключаецца.
Спадар Лябецкі, хаця вы сказалі, што Навумавы і Шэйманы могуць сыходзіць, але палітыка ўладаў застаецца ранейшай. Пракаментуйце ўсё ж адстаўку адыёзнага Навумава.
Я схільны ўсё ж такі ў першую чаргу разглядаць версію, што Навумаў стаў ахвярай паказушнай штучнай лібералізацыі. Дарацы Лукашэнка не толькі з беларускім пашпартам, але і замежным, ўсё больш настойліва гаварылі, што трэба зрабіць зачыстку людзей у атанчэнні беларускага правіцеля. Там павінны быць не столькі там, можа, новыя твары, сколькі людзі, да якіх няма прэтэнзій з пункту гледжання еўрапейскіх каштоўнасцей, еўрапейскіх стандартаў. Ну, Навумаў ніяк не падыходзіў для рэкламы у беларускім роліку, які ідзе на еўрапейскіх тэлеканалах.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькім вы можаце пазнаёміцца на інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!